Вы на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «18 годов белорусской драмы». 18 годов тому Александра Лукашенко обрали першим президентом Беларуси. Чи з'являється ягоне вибрання керівником держави некою закономірністю? Чому белорусская социальная модель опинулася такой устойливой? Якую оценку деятельности Александра Лукашенко дасть истории? Это питание обярковывают за круглым столом «Експертизи свободы», керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. 18 годов за гэты час выросло уже целое поколение людей, якія живуць при кіраўніцтве першага президента Беларуси. Калі параўноўваць Беларусь з іншымі постсавецкімі державами, то только Назарбаев у Казахстане и Керым у Узбекистане кіруюць больш, чым Лукашенко. Хотя прошло 18 годов, спрэчкі про тое, чым з'явілася выбранне Александра Лукашенко закономерностью ці выпадковостью, не стихаюсь. Можно нагадать, что первая книжка про белорусского президента, якую написали Павел Шарамет и Светлана Калинкина, называлась «Случайный президент». Так вот, выбрание Лукашенко – это выпадковость или это закономерность? Спадар Класковский.
В 94-м годзе, як гэта можа не прыкра прызнаваць апанентам Лукашэнкі, але ён перамог на параўнальна дэмакратычных выбарах, перамог у другім туры, прычым з лікам 80-14. Ён паклаў на лапаткі кебіч. То бок казаць, што гэта выпадковасць, выпадкова набраць там 5 ці 5,5 мільёнаў галасоў беларусаў немагчыма. Гэта быў выбар беларусаў, выбар дастаткова свядомы, іншая рэч, на якім узроўні гэта знаходзілася свядомасці, куды яна была скіравана. А яна была скіравана ў светлую мінуўшчыну, ў савок, ў тое, што называлі развітым сацыялізмам. Калі ўсё ж такі была адносная заможнасць і тое военное, послевоенное поколение Беларуси, для их это было сапраўды багацце, стабильность. И вот после колотнечи экономичной разрухи, усіх гэтых нягодаў, гиперинфляции, дефицитов, то, что сапраўды мело место в 90-е годы на початку, масса проголосовала вот за таленавитые популистские лозунги. Іншая речь, что вот гэты выбор народа, ён, як цяпер мы бачым, сапраўды оказался драматичным, и ён загнал Украину вот в эту пастку авторитаризму. Цяпер грамадство значно модернизовало. Але гэта пастка ўжо трымае. Выскачыць яе неверагодна цяжка.
Мусіць, у сярэдзіне 90-х гадоў, у 94-м годзе, калі былі першыя прэзідэнцкія выбары, беларускае грамадства не было гатовае да рэформы, да пераменаў, і выбранне Лукашэнкі гэта адлюстраванне тэндэнцыі гэтай негатоўнасці, гэта жаданне вярнуцца ў старую сістэму. Ці згодны вы з такой версіяй, спадар Дынько?
Так, я только пошел бы далее, чем господар Класковский. Справа о тех процессах, которые отбывались в Беларуси на протягу опошних 100 годов. Беларусь была целиком русификованная. Это была краина, где российский колониализм досягнул наибольших поспехов. Фактично, под часы, калі Беларусь досягнула незалежности, большая частка белорусского грамадства почала атаисамлять интересы империи интересами белорусов. Белорусы ментально растворились у империи. И вот эта постимперская святомость, она и вынесла Лукашенко. И другая речь, какую я хочу сказать, что выпадок Беларуси не уникальный. Калі мы поглядим на становление незалежных держав, новых наций во всем свете, от Вьетнаму и Индонезии до Африки, ці нават Центральной Европы, давайте узгадаем 20-30-е годы. Тады ж таксама у Латвіі, Літве, Польшчы, Венгрыі, Румыніі паўсюль усталяваліся аўтарытарныя рэжымы. Гэта па-свойму непазбежны этап, у чым быў шок для беларускай інтэлігенцыі, для многіх беларусаў, што яны звыклі ў 80-е гады параўноўваць Беларусь з цэнтральнаеўрапейскімі суседкамі. Яны лічылі, што Беларусь па сваім патэнцыяле, па зыходных стартавых якасцях, яна нічым не розніцца ад Чэхіі. Аказалася, што мала мець эканамічную базу. Галоўнае гэта чалавечы капітал, людзі. І гэтыя людзі беларускія яшчэ былі не гатовыя да дэмакратыі. Яны шукалі моцнай рукі, яна з'явілася. Але зноў жа іншае пытанне – роля асобы ў гісторыі. Калі б не было Александра Лукашэнкі, магчыма, гэта б не сталася.
Выступаючи 2 липеня на урочистом поседжении, присвеченном Дню Незалежности, Александр Лукашенко шмат и черговым разом казал про перевагу того исторического шляху, который выбрала Беларусь, про перевагу белорусской модели в сравнении с другими посткоммунистичными краинами. Как можно оценить вот такие разваги? Махчима, у этой белорусской модели есть некие внутренние чинники, которые позволили ее існовать долго, 18 годов, и існує досюль, и особливого жадания нечего менять у керовной элиты нема. Как оценить устойливость існой модели, которую створил Лукашенко? Господар Класковский.
По-перше, это потом уже пригоже упаковали, назвали белорусской моделью, а так и Лукашенко сам признавал, что он дейничал стихийно, методом тыцкання и керовался найперш популизмом, и просто вот это такие прокоммунистичные левые погляды, они ему были близкие. Так она и склалась вот эта эклектичная, популистская, патерналистская белорусская модель. И снова же я хочу сказать, эффект низкой базы. Сгадаем, что на выборах 2001 года Лукашенко дал по 100 доляров среднего заробка. У 2006-м только 250. И 500 доляров – это, по великим рахунку, не гроши, коли глядеть на среднеевропейский узровень. Але нават гэты социальный контракт сегодня не может улада дотримать. Отсюль такие вот сутроговые, нервовые гэты рухи на мяжу истерики, заклики. Давайте, давайте это 500 доляров. Потому что, отчувая керавництво, что провал, не дотримливая гэты социальный контракт. И гэта при тым, что так званая белорусская модель у весь гэты час на шалёвке зеленых дотациях с России тримается. Вот вам отказ на питание про ее жизнедольность. И зараз мы бачим, краина еще глубее залазить у пастку так званой евразийской интеграции, и вот эта белорусская модель, ее архаичность, ее нездольность до модернизации, она ставит сегодня краину на мяжу страты, коли не целком суверенитету. Герб, стяг там и эту пустую оболонку совковую могут покинуть российцы, а забрать себе еще смачное начинье. Были так званые тлустые годы, вот этот росквит нафтового офшору, коли можно было практически безбольно ладить реформы. Это середина 2000-х годов. Але тогда все это убухали у плитку тротуарную и иншие декоративные речи, вместо того, как модернизовать экономику.
Агрогородки, ледовые палацы.
Так, так.
Вы слухаете передачу «Стрелки за свободой» на тему «18 годов белорусской драмы». Господар Денько, ваша оценка выников той социальной модели, про якую весь час каже официальная пропаганда?
Давайте поравнаем Беларусь с іншими краинами. И тут возникает питание, с кем поравновывать. По своей информации, Беларусь, например, идеально поравновывается с Чехией. Там и там 10 миллионов населения, там и там славянская краина, там и там краина, которая не имела своей самостоятельной державности долгие 100 годы. С другого боку, можно поравновывать с некими постсоветскими державами. Когда мы поравновываем с Чехией, то выники этих 18 годов керования, они не ураживают. Який бок не возьми? Возьми демографию, например, у Беларуси на миллион населения зменшилось за 18 годов. У Чехии оно не изменшилось. Тримается эта система аховы здоровья, какая была советская, что вот Лукашенко говорит, что это плюс. Тем не меньше, на миллион изменшилось населенство 10%. И оно так само изменшилось и в прибалтийских краинах. Але там иншую задачу ставили державы, и была задача изменшить колькость мигрантов в Украине. Бо там была погроза того, что титульные нации станут меньшестями во властной краине. Возьмем коли экономику. Коли мы поглядим на личбы, на кольки процентов вырос ВУП, Беларусь обгонит у всех тут. И у нас каждый год на 10%. Але мы коли поглядим после на выник, а какие заробки у нас средние? Ну, то окажется, что Беларусь отстает перед Чехов в 3 раза. Тут уже играет пропаганда. В Беларуси огромный пропагандистский аппарат, якого в советские часы не было. Но вот у интернете и то пропагандисты сидят. Мы у нашей Ниве нечто там напишешь, и одразу там мы уже их познаем. 5 под разными никами начинают давать правильное тлумачение всему. Коли поравновывать с Молдовой, экономично мы маем лепшие показчики, социально, але Молдова, краина поделена, их война была. А у нас гомогенное громадство, компактная краина.
С Молдовой поравновывать, это уже, что называется, нижей за плинтус. А ВУП добрый рос и в Советском Союзе, покуль не ляснулся сам Советский Союз.
Коли поспробовать подвести некие попередние выники. Какая оценка Александра Лукашенко, его деятельности в белорусской истории? Деятельность Александра Лукашенко, она протягивается. И тем не меньше, как вы думаете, какую оценку дадут первому президенту Беларуси наступное поколение, как будет это в подручнику истории означаться? Господар Класковский.
Сапраўды, ягоная эпоха не скончылася, і заўжды ёсць выбар. Адна рэч, калі ў выніку будзе бездарна здадзены суверэнітэт, калі возьме верх вось гэты праект Пуціна і ў гэту пастку, ў гэты вір засмокча Беларусь, канешне, гэта будзе фінал ганебны. Аднак мы бачым, што насуперак таму, што кажуць ягоныя апаненты, Лукашэнка, так бы мовіць, упіраецца рогам, і ўжо шмат гадоў ён ўсё ж такі дастаткова паспяхова адбівае гэтыя наскокі Москвы. Канешне, ён стаіць на зусім іншай платформе, чым там БНФ, тыя, каго ён так грэбліва свядомымі называе. І нават у гэтым тэрміне самім ён можа міжволі паказвае, што тыя за ідэю, а ён за ўладу. Я спадзяюся, што ацэньваць ягоную эпоху, ягонае кіраванне будуць людзі ў еўрапейскай, у дэмакратычнай Беларусі. Тады ўжо адыдуць трохі гэтыя крыўды, таму што сёння, калі людзей душаць, б'юць, кідаюць у турмы, гэта натуральна выклікае гнеў, выклікае такія эмоцыі. Але пройдзе час, гэтыя крыўды трошкі забудуцца і, напэўна, будзе аддадзена належнае ў тым сэнсе, што ўсё ж такі за Лукашэнкам былі адбудаваны інстытуты. Вось гэты будынак беларускай дзяржаўнасці, канешне, ён такі грубаваты, крывавы, дойлідам густу не хапіла, але еўрарамонт можна потым зрабіць, а ўсё ж такі інстытуцыі гэтыя адбудаваныя. Канешне, калі гэта будзе ацэньвацца з гледзішча дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі, то самая вялікая хіба тое, што будзе класціся густым ценем на гістарычны імідж першага прэзідэнта, што ў Беларусі, менавіта тады, калі яна пасля мноства стагоддзяў пад чужым прыгнётам атрымала незалежнасць, прыгнёт уласнага аўтарытарызму быў такі жорсткі, бязлітасны, што ў гэты час у Беларусі душылася свабода.
Яшчэ адну рэч трэба згадаць, якая абавязкова будзе ўспрымацца як галоўны вынік лукашэнкаўскай эпохі, гэта мова. Бо гэтыя палацы пашарэюць і абсыплюцца, многае адыдзе. А вось мова. Мова – это тое, у чым змены найбольш адбыліся на лукашэнкаўскі час. Сапраўды пастаўлена ўжо на мяжу знікнення на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. А ва ўсім астатнім для дыктатара вельмі моцна ў ягонай ацэнцы залежыць тое, як ён сыходзіць. Ярузельскі і Чаўшэску. Пра Ярузельска спрачаюцца. Ёсць палітычныя сілы, якія цалкам адмаўляюць, якія патрабуюць суда. Але ў цэлым Ярузельска ацэньваюць як чалавека, які быў польскім дзяржаўным дзеячам. Не стаўленікам, марыянеткай другой дзяржавы. А ў выпадку Чаўшэску, якога ў свой час вельмі ж любілі румыны, на пачатку яго накіравання ён быў папулярны за тое, што зрабіў Румынію незалежнай. Праводзіў незалежную палітыку.
Бацька нацыі. Так.
Бацька нацыі лічыўся. Але пасля, пры канцы, калі гэты стаў чалавек старэе і ягоныя дурасці ў ягонай галаве, неадэкватная пачынаецца ацэнка сітуацыі. І прыйшло да таго, што проста узненавідзеў яго народ, і так гэта засталося ўжо ў румынскай гісторыі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «18 гадоў беларускай драмы». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнькоў. Вёў перадачу Валер Карвалевіч.